ukuthi umthetho owusayo elizwe oyeleba Act chapter 2801 uyacaca ukuthi nga umuntu echathwe isebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa laba siyananzela lisizwa kuthiwa ngale kozubukhosi kulezi sebenzi seziqeda inyanga phose ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yezubukhosi enale eyiparasita likahulumende ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ubavumele bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi ingxenye sikhumbu zohulumende ekhabane ngezuku ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozichili izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole ziyesele iy'nkonzo zabo zibhadala amarenti zithenge lokudla. Kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kusitshona. So ke lokuthi kuthiwa banike imali ihafu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa ke vele khonokho akuncedisi ngoba bayephule umthetho. So kufanele ukuthi babe ziqinisa ukuthi izisebenzi zibuye emsebenzini every day ngokunjalo aziholise iholo lazo ngesikhathi. Kuzenza ukuthi kungabi lokuchozela lokukhona. Yikho okusibangela iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle le muli zabo nama-budgets abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi batshengisele ikhampani lezubukho batshengisele uhulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zasekuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olwezubukho luyasebenza yini? Kumbe ngabe uhlupho lolu lunganeno nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kwezubukho?
Okuyiqiniso yikuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa izubukho ukuthi ithathe kuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebefisa ukuthi abantu ngokuthwala bathwale iy'mota zabo zubukho kuphela kodwa lezo mota bengelaso. Sebelanda abantu abalemota zabo lamabhasi abo lamakhomba abo asebenze siya kwezindawo sebethatha befake ikhampani yezubukho beqeda bengaholisa abantu. Vele kuyindlela enganhle, indlela engahlambulukange naleyo. Uzubukho wawufanele nxa iy'khampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu kwakufanele iqalidinga izimoto ezeneleyo. Ingakwenza lokho ibisiba lohlelo lokuthi hhayi abantu sebeyagadanga kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga abayenzi khona ukuthi bethi ibebodwa. Abavumele ezinye imota sizikhulumane abavumele ezinye imota zazosebenze ngoba i-competition yiyo indlela yokusebenza ukuthi umuntu azikhethele ukuthi ngihamba ngayiphi imota. Yikho zosuba lolu hlupho kanti phezu kwalo ukuthi izisebenzi sezistrayikile izolo bekunzima futhi ahambe edorobheni izakhamizi zithole nzima ukuhamba ngoba imota zingekho. Kodwa ngabe bevumele kube lamanye ama-players ku-transport industry sasilabo Jobambayi wawugupto si-transit ngalolu hlupho aluko. So khona ukuthi vele bathatha imota ezingasoza abazize zabo kuyinto embi engalunganga.